Orice foaie are două fețe, la fel și dilemele noastre existențiale. Iată de ce este nevoie să întoarcem foaia la Față Verso, o emisiune realizată de Anca Porumb.
Copiii din familiile religioase sunt mai egoiști. Cum sună această afirmație pentru urechile unor creștini? Adevărul e că nu îți gâdile urechile, dimpotrivă, te cam pune pe jal. Cam aceasta a fost și trăirea mea când am primit în mesagerie articolul cu acest titlu. L-am parcurs cu o doză de curiozitate, dar și cu una de indignare, pentru a descoperi că e vorba de un studiu având ca subiecți copii creștini, musulmani și nereligioși. După cum vă spuneam, concluzia studiului suna cam așa. Acei copii care provin din familii religioase tind să fie mai egoiști decât cei care au fost crescuți în familii non-practicante cu un stil de viață mai libertin. Rezultatele vin să contrazică puternic părerea multora dintre noi, mai exact aceea că religia te face să fii un om mai bun, mai înțelegător, mai tolerant. Ce am descoperit este opusul a ceea ce crede lumea, cum că influența religiei este una benefică asupra comportamentului copiilor. A fost și concluzia autorilor studiului. Bineînțeles că mintea mea a contestat imediat acuratețea studiului, dar, într-un final, m-am gândit să luăm ca pe o provocare personală și să ne întrebăm. Creștinismul familiei mele este unul autentic? Este religia o garanție pentru bunul nume și pentru caracterul curat al copiilor noștri? Practicile religioase ale familiei mele îi ajută pe copii să fie darnici, altruiști, empatici? Sunt Anca Porumb și azi întoarcem relația dintre religie și moralitate, pe față și pe verso, împreună cu prietena noastră, Gianina Spiriduș. Bine ai venit, doamna învățătoare!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Mă bucur că ești cu noi și sper să împărtășim această indignare pe care eu am trăit-o citind articolul. Apropo, ți l-am trimis și ție. Ce ai simțit tu prima dată, dar la prima impresie, cu sinceritate, atunci când l-ai parcurs?
Am simțit nevoia de a cunoaște amănunte despre studiul care s-a făcut, despre subiecții care au fost aleși. Aș fi fost curioasă să cunosc întrebările din chestionar sau, eu știu, acțiunile care au fost supuse controlului pentru a vedea ce a condus la această concluzie.
Hai să vin eu cu niște amănunte. Din păcate nu găsim atât de multe detalii, pentru că am vrea să știm clar mult mai multe lucruri, dar câteva amănunte pot să dau și eu. Așadar, studiul s-a desfășurat în felul următor. Copiii au fost rugați să aleagă câte un sticker dintr-o grămadă. Apoi li s-a spus că nu există suficiente stickere pentru toți copiii din școală. Urmând să iasă la iveală, cei care doreau să împartă și cei care urmau să păstreze stickerul doar pentru ei. Rezultatul, după cum l-am pomenit, a fost năucitor chiar și pentru sociologi. Copiii care proveneau din familiile religioase, care păstrau cu rigurozitate obiceiuri, principii, au fost mai egoiști, spun ei, și nu au manifestat generozitate față de semenii lor, care nu au primit acel cadou. În schimb, copiii care proveneau din familii care nu aparțineau unei religii anume, s-au arătat mai dornici să împartă. Hai să ducem studiul mai departe. Tu ești învățătoare de foarte mulți ani și ai avut de-a face de-a lungul timpului cu foarte mulți copii. Nu ți-am lăsat timpul pentru a aplica acest studiu, dar totuși din experiența ta, poți să spui că tragi aceeași concluzie ca și sociologii care au tras concluziile la acest studiu?
Uite, Anca, nu vreau să te pun în dificultate, dar am o scurtă poveste adevărată din care tu ai să tragi o concluzie și, bineînțeles, și ascultătorii la fel. Într-un anumit an, cu o anumită promoție, am plecat de Crăciun să duc ajutoare cu clasa mea la un orfelinat. La orfelinatul la care noi am ajuns, copiii erau fără părinți, abandonați sau dați de părinți spre orfelinat, deci tot abandonați, tot părăsiți, dar îi mai vizitau din când în când. Deci erau copii fără familie, fără căldura acelei familii și fără educația care vine în mod natural atunci când trăiești într-o casă cu o familie unde toată lumea împarte de la pâine până la dulciuri tot ce există în familie, da? Copiii mei proveneau din familii ordonate, organizate, poate 2-3 care erau din familii monoparentale și poate un caz crescut de bunici, în rest toți erau din familii cu frățiori și familii în care educația era la rang de cinste, ca să nu mai punem la socoteală educația făcută de doamna învățătoare la școală în fiecare zi, educație bazată pe dragoste și bucurie, în care copiii întotdeauna învățau să împartă totul, inclusiv doamna care aduce ceva la școală și împarte pentru toată lumea. Fișele pe care le împărțim toți, sarcinile le împărțim toți, bucuriile, curățenia clasei, desertul clasei, totul se împarte, da? La orfelinat s-au gândit să ne întâmpine și pe noi cu ceva bun. Și au pregătit acolo ciocolată, prăjituri, mă rog, să ne servească cu ceva. Au fost puse pe masă tăvi cu căni cu ceai, căni cu lapte, eu știu, ciocolată, prăjituri, fructe, dintr-un capăt în altul, dar au fost puse pentru toți copiii și pentru clasa mea și pentru copiii de la orfelinat. Și acum te întreb, fără să fie un studiu complicat, o cercetare complicată, ce crezi tu că au făcut copiii mei? Au tăbărât asupra tuturor tăvilor, de parcă nu mai văzuseră niciodată un ceai și niciodată o ciocolată, fără să se gândească dacă a luat și colegul, a luat și copilul, pentru noi am venit cu inima plină de milă pentru copilul acela. Ți-aducem jucărie, culori, ciocolată, noi să-i aducem, da? Și acum nu ne-a mai interesat în stânga, în dreapta, nimic din ce este. Noi am vrut să apucăm primii, să fim siguri că am luat. Mă uitam la ei și nu venea să cred. Mă rog, după ce au luat de acolo, unii dintre ei care mâncaseră s-au repezit și după a doua și după a treia, fără să țină cont dacă ceilalți copii de la orfelinat au luat. Adulții pregătiseră mai mult. Dar ce vreau să subliniez? Copilul acela, fără părinți și fără mediu și fără căldură și fără tot ce aveau ai mei, a știut, este pregătit pentru ei, să le oferim, lasă să servească ei și să aștepte, dar ai mei n-au știut. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că copiii care au părinți și familii ordonate, organizate, sunt mai egoiști decât copiii pe care îi părăsim și sunt mai iubitori? Adică este o concluzie pe care eu aș putea să o trag în urma acestei cercetări?
Cu siguranță că nu.
Cu siguranță că nu. Înseamnă că este o problemă de educație, de consecvență în educație și fiecare copil asimilează în ritm propriu. Unul deja de la 3 ani împarte, altul împarte la 13, altul împarte la 30. Generozitatea, empatia, mila, compasiunea față de celălalt și ele se dezvoltă, cresc și apar în viața noastră în momentul în care noi asimilăm și apoi țâșnește în mod natural din ființa noastră. Nu am nimic să reproșez, cercetătorii sunt cercetători. Nu putem noi să combatem studiul pe care ei l-au făcut. Dar pentru mine nu este concludent.
Dar totuși, religia e oarecum blamată în acest studiu. Cam așa simt eu. Ni se spune ceva de genul, știți, religia nu e întotdeauna ceea ce pare. Care e diferența dintre religie și credință? Pentru că studiul se oprește la religie. De vină e religia, dar noi știm că e Mult mai mult decât atât.
Da, sunt foarte în acord cu afirmația pe care tu ai făcut-o. Religia nu este întotdeauna ceea ce pare. Cu asta sunt în acord. Ești iubitoare de scriptură și cititoare de scriptură și de literatură creștină. Literatură care are ca și autor persoane care doar asta fac, cu asta se ocupă, da? Sapă din adânc și studiază și apoi împărtășesc cu noi, cu cititorii, ceea ce i-au descoperit. Există o persoană pe care o stimez foarte mult, Doru Cârdei, este un specialist în studiul teologic, în învățătura biblică, este din Republica Moldova, din Chișinău, și zilele trecute a scris pe Facebook un lucru foarte important, pe care eu am să-l spun acum. Adevărul fără har produce o religie arogantă și harul fără adevăr produce speranță falsă. De aceea nu tot ceea ce poartă titlul de religie este ceva cu care eu mă îmbrac și este ceva ce aleg potrivit pentru copilul meu. Religia nu este cea care îmi deschide drumul către cer. Scopul meu, atunci când eu îmi îndrept copilul către Dumnezeu, care este? Să aibă și el o religie, să participe și el ca ortodox, ca și catolic, ca și creștin după Evanghelie, ca și baptist, ca și adventist, să participe și el la o oră de religie? Să aibă și el acolo bifată o religie?
Nu.
Scopul meu este ca el, în urma vieții pe care o trăiește aici pe pământ, să facă niște alegeri corecte, să-l aleagă pe Dumnezeu și apoi să-și poată ocupa locul pregătit în cer. Asta este scopul meu ca părinte. De-aia vreau copilul meu să aibă o religie. Acum, de unde știu eu care este religia potrivită ca și părinte ca să mă îndrept eu și să-l îndrept și pe copilul meu într-acolo? Religia trebuie să aibă la bază credința. Care credință? Spunem noi credința în Dumnezeu. Dumnezeu este triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi știm că o credință vie este credința în Iisus Hristos, știind că El a murit, ne-a iertat, a înviat, ne pregătește un loc în cer, am primit mântuirea prin El și că noi îi aducem Lui laudă și închinare. Bun. Dar sunt multe credințe care au la bază credința în Domnul Iisus. Și de unde știu eu care este credința pe care, dacă eu o practic, este cea care îmi deschide drumul către cer și mă ajută să ajung până acolo, chiar să o împlinesc?
Văzând roadele.
Înseamnă că trebuie să am grijă eu de ceva. Și grija pe care eu o am este o alegere pe care eu o fac, unde pun credința mea și cum o practic. Dau eu un exemplu copiilor, uneori, despre dulceață. Toată lumea face dulceață de cireșe, să zicem, nu? Facem dulceață de cireșe și cele mai bune cireșe, apă câtă trebuie, cantități, rețetă, focul potrivit, păzită tot timpul, fiind lângă ea. Dar cum facem să se păstreze și să fie și pentru la iarnă și poate chiar să se conserve bine și pentru anul viitor? Cum procedăm?
Respectăm niște reguli.
Respectăm niște reguli și una dintre ele este vasul în care punem. Vasul în care noi punem dulceața și cum capsulăm și procesul acela de secretizare, de ținere în siguranță a produsului, face diferența. Și când desfac eu dulceața mea, tu dulceața ta, el dulceața lui și gustăm, la unul miroase puțin a mucegai, la unul e proaspătă de zici că a fost făcută acum, care e diferența? Așa se întâmplă cu credința. Contează religia în care o pui. Dacă ți-ai pus credința în forma de religie potrivită, nimeni nu mănâncă borcanul de la dulceață, nu-l pune nimeni pe pâine. Da? Deci, cea care ne duce la mântuire este credința, nu religia. Noi avem însă nevoie de o religie care să ne ajute să ne practicăm credința. E locul în care ne întâlnim cu ceilalți, locul în care ne închinăm, niște principii pe care le respectăm toți, modul în care citim, modul în care înțelegem, modul în care întrebăm, modul în care ni se explică, modul organizat în care participăm la binele altora. Avem nevoie de o formă de religie. Forma corectă a religiei, cum o alegem? Aici este secretul. Nu vreau să mă îndepărtez de studiul respectiv, dar necesită o puțină îndepărtare pentru a înțelege mai clar cum stau lucrurile. De exemplu, Galateni 5:6, partea a doua a versetului, ca să dăm acum și un citat care poate fi căutat. Da? Dacă îl căutăm chiar așa pe internet, din Biblia online, el apare. De unde știu eu, ca și părinte, care este credința pe care dacă eu o practic împreună cu familia mea, suntem pe drumul corect, acela care ne duce la mântuire. Galateni 5, versetul 6, partea a doua a versetului, poate fi căutată cu ușurință pe internet, Biblia online imediat îl aduce la suprafață. Și este o expresie foarte dragă mie acolo, care spune așa: credința care lucrează prin dragoste. Credința nu este ceva teoretic, nu este ceva ce practicăm doar la nivel de emoții și la nivel de acte de caritate la sărbători. Este o credință lucrătoare, este ceva activ, permanent activ, și modul în care lucrează, ca metodă de lucru obligatorie, constantă și neapărat necesară, este lucrează prin dragoste. Dacă eu îmi cresc copilul într-o credință care lucrează prin dragoste și el asta vede în clasa mea, la învățătoarea lui, acasă, în familia lui, în biserica lui, în toate mediile pe care el le frecventează, el asta va practica. De aceea eu cred că studiul a demonstrat egoismul copiilor, adică lipsa dorinței de a împărți cu celălalt, pentru că între copii nu exista iubire. Dacă între copii ar fi fost relații corecte, relații bazate pe iubire, pe prietenie, ei ar fi împărțit cu bucurie. Și pot să demonstrez asta practic în cei 32 de ani în care copiii mei, când abia vin la școală, la fel fac, doresc doar pentru ei, iar după ce se împrietenesc și când învață să se iubească, să se accepte, să-și dorească binele unul altuia, atunci doresc să împartă și sunt gata, dispuși să renunțe chiar și la ceva al lor.
Am totuși o remarcă. Să presupunem că avem un copil care nu vrea să împartă. El a fost crescut frumos, într-un spirit de dăruire. A văzut în casă lucrul acesta. Poate și la școală, între colegii lui. Mm-hmm. Poate doamna lui a facilitat lucrul acesta. Și cu toate acestea, el dă cu greutate atunci când dă. Unde am greșit? În care punct? Ce să facem?
Am o întrebare pentru adulți. La întrebarea unde am greșit, eu am o întrebare pentru adulți. Ba chiar două. Una poate fi lăsată pentru provocare. Biblia spune așa, în toate credințele, deci este un verset pe care îl pot găsi toate tipurile de familii, cu toate tipurile de religie, pentru că este scris de la Coran până la Scriptură, în toate. Și anume, că cel care are două haine trebuie să dea una aproape lui său. Recunoști versetul?
Sigur.
Recunoști. Este știut în toate culturile?
Sigur.
Da. Și eu întreb acum, care adult se desparte cu ușurință de cele două sacouri frumoase și elegante pe care le are, ca să dea unul sărmanului de la colțul străzii? Nimeni nu reușește din prima. E un proces. A fi darnic, a te lăsa pe tine mai prejos, este ceva specific. Părintele nu mănâncă portocala, o dă copilului. Nici nu, dacă a mâncat copilului, nici nu-i mai trebuie. Nici mirosul, nimic. E fericit că a mâncat copilul. Dar până ajungi acolo, e un drum. De aceea, credința care lucrează prin dragoste presupune ca eu, care am învățat deja să lucrez prin dragoste, să am răbdare cu tine, care tu încă nu ai înțeles, și să nu te judec. De aceea copilul nu trebuie judecat pentru că el acum nu vrea să-ți dea și ție. Nici nu înseamnă că nu te iubește, ci pur și simplu n-a înțeles încă. El nu a înțeles încă. Și credința care lucrează prin dragoste presupune ca tu să ai răbdare și el să crească în ritmul său. Dar bineînțeles, ca părinte, să-ți faci datoria și el să vadă mereu la tine lucrul acesta.
Deci să nu disperăm atunci, da, când sub vedem nicio formă o fază de egoism.
Sub nicio formă.
Când,
da,
vedem că ai noștri copii tăbărăsc asupra unei mese încărcate ca și cum n-ar fi mâncat niciodată. Apar și în viața noastră astfel de momente și ne punem întrebări, ca orice părinți. Unde am greșit? Cum i-am crescut? Cum am făcut de au ajuns în punctul acesta? Cum de unii copii respectă cu mai multă ușurință regulile și principiile pe care le-am învățat în casă și alții se încăpățânează, sunt mai îndărădnici, parcă nu se prinde de ei învățătura, dragostea, credința.
Unii nu vor să facă ce li se spune. Vor să descopere ei, vor să fie inițiativa lor. În momentul în care îi spui dă-i și fratelui tău, deși își iubește frățiorul, parcă nu-i vine să-i dea. Pentru că el îi dă, ca așa a spus mama. Practic, el acolo nu-i darnic, el acolo e ascultător față de părinți. Da? Ca să fie darnic, înseamnă că tu nici nu ești acolo. El a luat prăjitura și a împărțit-o jumătate-jumătate să mănânce cu fratele său, fără ca tu să fii acolo. E ceva ce pornește natural din el. Și spuneam că mai am o întrebare pentru părinți care poate să rămână ca provocare până la provocarea din emisiunea viitoare. Aș vrea să luăm puțin sub atenție un aspect foarte des întâlnit și anume lovirea copiilor. Și o să zici, Gianina, dar ce legătură are acum lovirea copiilor cu articolul, cu studiu, cu egoismul și cu ce am discutat noi? O întrebare pentru neveste, o întrebare pentru soții. Dacă soțul tău te-ar apuca într-o zi de ureche și te-ar trage așa și ar spune, eu am ajuns acasă și tu n-ai spălat încă vasele, sau ar fi nervos și te-ar urechi, peste cât timp l-ai ierta pentru lucrul acesta? Te-ai simți iubită sau umilită? Dacă soția ta, de față cu cel mai bun prieten al tău, când tu joci șah, de exemplu, vine la tine și urlă că e nervoasă. A venit de la muncă, e flămândă, e obosită, casa e întoarsă invers și nu-i place că tu joci șah, ar fi vrut să faci curățenie. Și în fața prietenului tău te umilește că are o criză de nervi și țipă la tine. Peste cât timp o ierți? Sunt foarte multe familii care au ajuns la divorț pentru că el i-a dat o palmă, sau pentru că ea i-a dat o palmă, sau pentru că ea a dormit o noapte la mama de supărare, sau pentru că se ceartă zilnic de la copil și el trăiește cu impresia că ea iubește mai mult și acordă mai multă atenție copiilor decât dumnealui. Întrebarea mea este următoarea. Ți-ai urechit astăzi copilul pentru că și-a lovit surioara sau a lăsat jucăriile pe jos? Peste cât timp te iartă el?
Imediat.
Imediat. Imediat ai pregătit cena, l-ai chemat la masă, când îi spui noapte bună, te îmbrățișează, te pupă de parcă nu s-a întâmplat nimic. Deși în fața copiilor, când juca fotbal afară, poate fiul tău, și tu ai țipat la el, l-ai umilit, l-ai certat, l-ai chemat, el s-a simțit umilit, i-a fost rușine, a fost furios pe tine, l-a durut atingerea fizică pe care tu i-ai oferit-o. Și toate acestea au dispărut într-o clipă. Te-a luat în brațe doar pentru faptul că ești mama? Nu mai contează nimic. N-ai venit întâi în genunchi să-ți ceri iertare, nu te-a pus să plângi, nu te-a pedepsit 3 zile, nu ți-a spus că nu te mai uiți la emisiunea preferată și că abia după aceea, când îți spășești pedeapsa, intri înapoi în grațiile lui. Copilul te-a iertat imediat. De aici tragem concluzia că inima noastră, făcută ca unui copilaș, inima trebuie să fie plină de iubire. Copiii pot iubi. Copiii pot iubi și pot fi iubitori și pot fi darnici, trebuie doar învățați și trebuie avută multă răbdare.
Mi-a rămas în minte o expresie pe care tu ai lansat-o aici, aceea de religie arogantă. Cum să facem să nu ajungem să cultivăm în familiile noastre o religie arogantă, doar de formă?
Răspund pe scurt cu o mică povestioară din clasa mea. 3 promoții în urmă, Victor, care acum este în clasa a 12-a, venise în clasa 1 și în mijlocul orei de matematică, în clasa 1, copilul ridică mâna și mă întreabă: doamna învățătoare, ce religie are Dumnezeu? Eu, în mijlocul orei de matematică, aș fi vrut să lucrez la matematică. Mi-am luat o clipă de gândire și spun: de ce mă întrebe asta? Vă întreb lucrul acesta pentru că am aflat eu că există mai multe religii în lume și eu nu știu care este cea bună. Și zic: tu crezi că acum în oră noi putem să descoperim care e cea mai bună religie? Și chiar dacă am descoperit-o, fiecare dintre noi are religia lui și nu știm, nu putem acum în ora de matematică. Dar de ce vrei tu să știi care e cea mai bună religie și ce religie are Dumnezeu? Doamna învățătoare, eu cred că ce religie are Dumnezeu și noi ar trebui să avem religia pe care o are El. Și dacă noi avem religia pe care o are El, înseamnă că avem religia cea bună. Am șters tabla, mi-amintesc și acum. Aveam o tablă cu cretă, nu cu marker ca acum. Și am provocat pe copiii care abia învățaseră să scrie să vină la tablă și fiecare să scrie câte un cuvânt care îi trece lui prin minte atunci când se gândește la Dumnezeu. Și tabla s-a umplut de cuvinte de următorul fel: mama, cer, iubire, floare, pasăre, copil, somn liniștit, tot felul de cuvinte, nu mi le mai amintesc eu acum pe toate pe care ei le-au spus, dar în direcția aceasta, pâine au mai spus, și s-a umplut tabla. Au scris fiecare câte 2-3 cuvinte, îți dai seama că erau peste 100 de cuvinte acolo pe tablă. Eu am luat un marker, o cretă roșie, și am scris la mijloc, peste toate cuvintele mari, am scris Dumnezeu. Mi-am spus: copii, acum toate aceste cuvinte la oaltă au legătură cu Dumnezeu. Alegeți un singur cuvânt în care toate de pe tablă ar fi înglobate. Doar dacă spunem cuvântul acela, țâșnesc toate aceste cuvinte. Și cuvântul acela va fi religia pe care o are Dumnezeu. Bineînțeles că toți au înțeles și au spus dragostea. Și noi am plecat atunci acasă știind că religia pe care Dumnezeu o are este dragostea. De aceea, răspunsul meu la toate provocările pe care tu mi le-ai dat astăzi, ca să nu avem o religie arogantă, este să înțelegem că orice fapte am practicat noi, dacă ele nu au ca motivație iubirea față de semeni, față de oameni, față de natură, față de Dumnezeu, față de tot ceea ce ne este dat, dacă nu au ca motivație iubirea, atunci religia este o religie arogantă, pentru că noi, practicând anumite obiceiuri, anumite lucruri, anumite rugăciuni, anumite închinări, anumite, ritualuri, credem că suntem vrednici de dreptatea și iubirea lui Dumnezeu pe care El ni le oferă în cer. Însă copiii de clasa 1, într-o banală oră de matematică, au înțeles că religia adevărată este dragostea.
Tare frumoasă această poveste, mulțumesc că ne-ai împărtășit-o și primim această provocare, aceea de a împărtăși și noi religia lui Dumnezeu bazată pe dragoste. Avem de lucrat și la capitolul acesta.
Poate la o următoare emisiune să vi-l trimit pe Victor să dezbateți cu el mai pe larg.
Îl așteptăm, mai ales că ne-a dat așa o lecție importantă. Mulțumesc încă o dată, Gianina.
Cu mare drag.
Practicile religioase riguroase nu sunt o garanție pentru moralitatea copiilor noștri. Sau altfel spus, degeaba mergem la biserică, ne rugăm pios și cântăm frumos, dacă acasă nu iubim, nu petrecem timp cu copiii, nu empatizăm cu nevoile lor. Degeaba predicăm dacă nu și trăim ce spunem. Deși religia ar trebui să fie un reper moral și să învețe altruismul, generozitatea și bunătatea, felul în care este educat copilul în spirit religios își spune cuvântul. Dacă nu vrem copii egoiști, să ne trăim religia îmbinând teoria cu practica, dreptatea cu dragostea, legea cu harul. Sunt Anca Porum și vă invit să dați un like, un share și subscribe emisiunii Față Verso pe canalul de YouTube Proiectem. Să ne auzim cu bine și sănătate săptămâna viitoare!